galab wanaagsan dhegeystayaalna kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington.
waa axad 18-ka bisha noofembar sanadka 2018 waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa daadihinaya caashe ibraahim aadan, caashe cuud iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah magaalada muqdisho oo markii u horreysay muddo sannado ah maal martigelisay cayaarta feerka.
tartankan wuxuu bilaabay 15-kii bishii noofembar, bishan aan hadda ku jirno, waxaana loo dhigay afjeed DRC oo ku kala ciyaaraayo feerkada magacyadood, loona kala qeybiyey labo gruub, gruub miisaanka fudud iyo gruub miisaanka dhexa.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan horumarinta waxbarashada caruurta danyarta ah.
ilmaha inay waxbarato iyadaa waajibkeeda qaaday, lacagtaas la qaadaya cashuuraha umadda laga aruurinayo waa inay ka muuqataa, ubadka soomaaliyeed waa inay ka muuqataa. dowladda marka waxaan leenahay codsi ma aha, waxaan leenahay amar wax idinku ah waayo. umadan waxaa ka qaadin dib ha loogu celisho, gaar ahaan caruurta. haddii la rabo waddanka inuu dego, waddanka inuu fiicnaado.
waxaa kale oo aan idin haynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii caalamka.
ugu yaraan hal qof ayaa ku dhintay, mid kalena waa uu ku dhaawacmay qarax maanta ka dhacay halka lagu magacaabo weydow oo ku taala duleedka magaalada muqdisho. qaraxan ayaa ka dhashay miino waddada dhinaceeda la dhigay, waxaana goobjoogayaashu ay sheegeen in lala beegsaday baabuur uu la socday xubin ka tirsan laamaha amniga. goobta uu ka dhacay weerarka ayaa horey qaraxyo loogu dhigay mas-uuliyiinta amniga iyo ciidamada Soomaaliya.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa booqday gobolka California maalintii Sabtida ee shalay si uu usoo ogaado waxyeelada baahsan ee uu geystay dabka qabsaday gobolkaasi, waxaana uu ka duulay magaalada tan Washington, waxaana uu isla maalin gudaheed dib ugu soo noqday Washington. ma jirto qof marnaba maleyn kartay in tani ay dhici karto, ayuu yiri, una sheegay saxafiyiinta kadib markii uu dhex maray burburka goobihii gubtay ee ku yaalla waqooyiga magaalada California ee la yiraahdo magaaladii Jannada. ugu yaraan 9,700 qof oo guryo ah ayuu burburiyey dabka, 76 qofna oo ay ku dhinteen in ka badan 1,000 qof ayaa ilaa iyo hadda la leeyahay. lugu dhismaha loo yaqaano campfire ayaa ah kan ugu dhimashada badan taariikhda gobolka California. in ka badan 5,500 oo dabdamisa ayaa weli isku dayaya inay xakameeyaan dabkaasi.
ugu yaraan 3 qof ayaa dhimatay, ku dhawaad 20 kalena dhaawacyo ayaa soo gaaray kadib markii dabley hubaysan ay maanta weerareen xarun ay urur diimeed ka dhisan Indiya ku leeyihiin gobolka Punjab ee dalkaasi. booliska magaalada Amritsar ayaa sheegay in 2 nin oo hubaysanay gudaha u galeen xarun ay leeyihiin dadka aaminsan madhabka Nirankari ee diinta Hinduuga, kadibna ay bambooyin ku tuureen xarunta oo xilligaas ay ku sugnaayeen dad fara badan. goobjoogayaal ayaa u sheegay wargeyska Hindustan Time in mid ka mid ah kooxaha weerarka geystay uu ku hubaysnaa qoray nuuca daranduuriga u dhaca. ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxa ka dhacay magaalada Amritsar.
ugu yaraan 4 qof ayaa ku dhintay duqeymo ka dhacay dalka Suuriya, kaasoo ay geysteen isbahaysiga Mareykanka uu horkacayo, sida ay sheegeen warbaahinta dalka Siriya iyo koox mucaarada oo la socota xaaladda xuquuqda aadanaha ee dalka Siriya oo ay xarunteedu tahay dalka Britain. duqeymaha ayaa ka dhacay xaafadda ku taalla bariga Siriya ee la yiraahdo Abu Xusn oo ku dhow magaalada Hajin. aagaasi ayaa waxaa loo yaqaanaa Deir al-Zur, waxaana uu xuduud la leeyahay dalka Ciraaq. isbahaysiga Mareykanka uu hogaaminayo ayaan xaqiijinin wararkaasi. ku-xigeenka taliyaha Major General Christopher Gika ayaa u sheegay wakaaladda wararka Associated Press in dagaalku ahaa mid adag. khatar Abu Dayab, oo ah nin ku takhasusay cilmiga siyaasadda oo ka tirsan jaamacadda Paris, ayaa VOA u sheegay in xaaladda cimilada xun iyo daruuraha ku gadaaman aawadeed ee islamarkaana jirtay maalmihii lasoo dhaafay ay siiyeen kooxaha xeeg jirka ah waqti ay isku dayaan inay dib u soo ceshadaan dhulka farahooda ka baxay, taasoo ka dhigtay dagaalka dhulka mid adag.
Waaxda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa beenisay in hay-adaha dowladda ay heleen warbixin la sheegay in CIA-du ku ogaatay in dhaxalsugaha boqortooyada sacuudiga maxamed bin salmaan uu amray dilkii istanbuul loogu geystay wariye jamaal kashirji. Bayaan ka soo baxay waaxda arrimaha dibadda ayaa lagu sheegay inay waxba kama jiraan tahay warka sheegaya in dowladda Mareykanka ka soo saartay warbixin kama dambays ah oo ka hadlaysa dilka saxafiga. Hadalkan ayaa imanaya saacado kadib markii uu wargeyska The Washington Post uu daabacay in hay-adda sirdoonka Mareykanka ee CIA ay hay-adaha maamulka dowladda Mareykanka u gudbisay warbixin sheegaysa in maxamed bin salmaan uu bixiyey amarkii lagu khaarijiyey wariye jamaal kashigji. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa shalay xilli uu kormeer ku joogay goobaha uu baabi'iyey dabka ka socda gobolka California, wariyaasha u sheegay in dowladda Mareykanka ay shaaci doonto warbixinta ku saabsan cidda dishay wariye jamaal kashigji talaadada soo socota.
kala galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Muddooyinkan dambe bulshada rayidka waxa ay dadaallo ugu jireen sidii kor loogu qaadi lahaa miisaaniyadda wasaaradda arrimaha bulshada, gaar ahaan wasaaradda waxbarashada, si loogu adeegsado waxbarashada dhallaanka dayarta ah. Miisaaniyadda wasaaradda waxaa horay ay ahaan jirtay $3 milyan, iyadoo la sheegayo inay haatan gaartay $8 milyan. Hase yeeshee, su-aashu waxay tahay intee in la'eg ayaa la gelinayaa waxbarashada dhallaanka kasoo jeeda qoysaska danyarta ah?
Labadii sane ee ugu dambeysay bulshada rayidka waxay xoogga saarayeen sidii loo kordhin lahaa miisaaniyadda wasaaradaha arrimaha bulshada, taasay ugu horreysay wasaaradda waxbarashada Soomaaliya. Miisaaniyadda wasaaradda waxbarashada waxay ka timid $3 milyan, hadda waxay gaartay $8 milyan. Haddaba maxaa dib ugu laabtay bulshada, gaar ahaan waxbaridda caruurta? Cabdulaahi Maxamed Shiro ayaa weydiiyey su-aashaasi.
Boqolkiiba 80 caruurta Soomaaliyeed waxaan barato. Taa macnaheedu waxa weeyaan caruurta Soomaali, dadka aan waalidka aan iska bixin karin lacagta dugsiyada lagu galo waxbarashada, maaragta la siiyo macalimiinta iyo dugsiyada la siiyo, ama fiiga waxaan loo yaqaano, dadka aan iska bixin karin caruurtoodu waxaan barato. Caruurtaasi waxay halis u yihiin wax kasta oo khatar ah, ayay halis u yihiin. Xoogga dagaalamaya inay ku biiraan ay halis u yihiin, muqaadaraadka inay cabaan ay diyaar u yihiin ayay halis u yihiin, derbiyada inay seexdaan oo maxau ahaay cuduro iyo waxyaaba aan loo joogin ay halis ku noqdaan. Marka annaga ra'yigayaga bulshada rayidka iyo baseline waxa waaye, dowladda waxaan ka rabnaa kow qorsho cad oo caruurtaasi waxbarashadooda lagu xaqiijinayo.
Wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ayaa muddooyinkii dambe ku howlaneed la wareegidda iskuulada dowladda iyadoo looga faa'iideynayo waxbarashada bilaashka ah. Maxaa tallaabo ay dowladdu qaaday? Waxaan su-aashaasi weydiiyey wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada Cabdiraxmaan Maxamuud Cabdulla Jaabiri.
Waxay ahayd qorshe xukuumadda oo ah in la soo celiyo waxbarasho runtii ay helaan dadka runtii masaakiinta ama saboolka ah. Qorshahana wuxuu ahaa qorshihii u horreeyey oo dowladda ay ku soo celiso iskuullo. Iskuulladaas waxaa ahayn 24 iskuul oo gobolka Banaadir ah. Qorshahana waxaa noogu jiro iskuullo kale iyagana dowlad goboleedyada sanadka soo socda hadduu Ilaahay yiraahdo. Waxaa la qaatay macalimiin badan oo lagu soo daray mataqaanaa bayrolka dowladda ama shaqaalaha dowladda, kuwaasoo iyaga runtii macalimiin hore ahaa, haddana wax ka dhigay iskuullada. Waxaa kaloo lala wareegay maamulada iskuulladaas iyo shaqaalihii iskuullada.
Wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada ayaa u sheegay VOA in gacanta dowladda ay kusoo laabteen 24 iskuul iyo maamulkii gacanta ku hayay.
Iskuullada hadda aan gacantan ku socon waa 24 iskuul oo aan la wareegnay maamulayaashooda, macalimiintii, shaqaalihii, intaasoo dhan hadda aan la wareegnay, oo runtii sistemka nidaamka dowliga laga qeybiyey buugaagtii dowladda oo la gaarsiiyey marka manhajka dowladda.
Haddii ay korto miisaaniyadda wasaaradda, maxaa dib ugu laabtay caruurta danyarta u baahnaa waxbarashada bilaashka ah?
Waa su-aal aad u wanaagsan. Waxa gaara waxay tahay, waa markhaatiba ka tahay iskuulladan hadda aan la wareegnay waa lacag la-aan. Danta aan ka lahayna waxa ahayd annagoo fulinayna mas-uuliyad dastuuri ah oo ay tahay in waxbarashada asaasiga ah ay xukuumadda mas-uul ka tahay, yaan waxaan mar walba codsanaynay oo aan ka codsanaynay mataqaanaa guddiga dhaqaalaha iyo guddiga arrimaha bulshada iyo guud ahaan baarlamaankaba in nalaga taageero sidii loo kordhin lahaa. Waxaan aaminsanahay kordhintan hadda la sameeyey iyo sanadka horeba taariikhda inta hadda burburka dalku uu ku jiray heerka ay gaartay weli ma aysan gaarin. Waa la socotaa marka wasaaraddana loo soo magacaabo aan la wareegnay miisaaniyadda waxbarashada dalka waxay ahayd 3 million dollar. Waa dareemi kartaa maanta miisaaniyadda waxay maraysaa ugu yaraan 8 million iyo gaartay. Kororka intaa la eg waxa uu ku yimid bulshada way gaartaa. Maxaa yeelay waad ogtahay waa markii u horreysay iskuullo la ogyahay oo la yaqaano ay wasaaradda waxbarashada maamulayso intii burburka.
Abdullaahi Maxamed Shirwa ayaa ku dhaliilay dowladda dhexe Soomaaliya in dalkoo dhan ay u qaateen Muqdisho keliya, wuxuuna xusay in qorshaha wasaaradda ka muuqata 80% ilaa hadda ku maalgelinaysa Muqdisho marka loo eego iskuulada gacanta ku soo laabtay, macallimiinta la howlgeliyey iyo hadalka wasaaradda.
Arrinta kale oo annaga aan aragno baseline ahaan waxa waaye fikirka jiraaba wuxuu yahay waa Muqdisho. Muqdishona waxa uu xil saaran maamulka gobolka Banaadir, maayar ay leedahay, gudoomiye gobol ay leedahay. Waxbarashada marka wasaaradda waxbarashadu ay ka hadlaydahay 80% waa magaalada Muqdisho. Annagana waxaan ka fikiraynaa waxa weeyaan lacagta hadda loo kordhiyey oo aad ogtahay inta aanu ka soo wada marnay, waxaanu ka fikiraynaa waxa weeyaan min dacal ilaa dacalka kale dugsiyo in lagu dhiso, lagu dayactiro, macalimiin loo qoro, siyaasad guud oo waxbarasho lagu develop gareeyo, wada xaajood lagula galo maamulada ay ogolaadaan hal siyaasad in waxbarashadu ay yeelato, hal manhaj inay yeelato. Saas ayaan ka fikiraynaa. Marka taasina hadda ma muuqato, yani dowladdu waxaad moodaa wasaaraddu inay ku mashquulsan tahay magaalada Muqdisho. Magaalada Muqdisho maamul gobol Banaadir ay leedahay.
Sagal Cali Maxamed, madaxa dhowrista xuquuqda caruurta ee Beesland, ayaa u sheegtay VOA in caruurta danyarta aysan haysan waxbarasho bilaash ah iskuulada ay gacanta ugu jiraan ganacsato Soomaaliyeed.
Caruurta danyarta ah iyo caruurta bijiifka, kuwa bijiifka horta aabihii hooyo ma haystaano, taas arrintoodu waa gaar. Laakiin caruurta danyarta ah ee qoysaska danyarta kasoo jeeda ama haddii deganaadaan dad soo barakacay oo magaalada Muqdisho dhexdeeda degan ha ahaadaan iyo koonayaasheeda, hama ahaadaan qoysas waxba ahaysan oo guryahoodii ku nool laakiin caruurta aan waxbarasho u awoodin, aad iyo aad arrintaas ay u badan tahay. Inta aan ka warqabno iskuulaadka dowladda waxaa haysta dad ganacsatay gacanta ugu jiraan, sidaa darteed lacagaa lagu dhigtaa. Marka ilmahaas danyarta waxba ma haystaan, waxba ma bartaan, xaafaday isku joogaan.
Sagal Cali Maxamed ayaa qabtay in miisaaniyadda wasaaradda la kordhiyay aysan macno samayn doonin haddaysan ku laaban caruurta u baahan waxbarashada bilaashka ah.
Wasaaradda waxbarashada meeshay kasoo bilaabatay waa ognahay, civil society-ga dooda badan ay sameeyeen, ay jiray 3 million ee lacagteeda maraysa markii hore, haddana sanadkan waxaa la filayaa 8 million si cagacagaynaysa. Annaga ilaa hadda ma aragno macalin fiican, ma aragno oo tababaran oo iskuulaadka dowladda leedahay wax ka dhigaya, ma aragno iskuul dowladda ee leedahay oo ganacsatada heysata lagu soo celiyay oo ilmaha iskale leeyahay cubud Soomaaliyeed wax lagu baraa la dhahayna, ma aragno kuwii hore u heysatana way liitaan, tabcaan waa way liitaan. Hadda kadib wixii shaqaa ay qaban rabaan waa wax kaloo dhiman, waa bishaan wixii ka dambeeya waa kulley markii miisaanida la ansixiyo waa arkeyna. Laakiin laga bilaabo maanta iyo wixii ka horeeyay ma jirto waxbarasho oo tayo leh oo iskuulaadka dowladda ay gacanta ku haysa ka jira, ma jirto. Waa la wareegnay dhahayn iskuulaada la wareegna way dhahayn, waa ka sugeynaa iyadana in iskuulaadka la dayactir waa laga sugayaa. Ubadka Soomaaliyeed waxaa la rabaa qasab dowladda ku tahay, sharciga UNCRC-da waa saxiixeen ilmaha inay waxbarato iyada waajibkeeda qaaday, lacagtaas la qaadaya cashuuraha umadda laga aruurinayo waa inay ka muuqataa, ubadka Soomaaliyeed waa inay ka muuqataa. Dowladda marka waxaan leenahay codsi ma aha, waxaan leenahay amar wax idinku ah waaye. Umadan waxaa ka qaadin dib loogu celsho, gaar ahaan caruurta. Waa hadii la rabo wadanka inuu dego, wadanka inuu fiicnaado. Ani waxaa aaminsanahay qof wax bartay inuusan dambi sameynayna aaminsanahay. Maanta Soomaaliya waxa dib ugu dhacday waxay tahay intaas oo dhan ay soo socotay, dadkan wax qasay waxba ma baranin. Marka hadii la rabo in ubadka la badbaadiyo, hadii la rabo wadanka inuu horumar gaaro madaxdeena waa ognahay runta u sheegaya, amison xeendaab ugu jirna in laga hadii la rabo in laga baxo amison xeendaabka ugu jirno, oo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ra-iisul baarlamaanka xildhibaanadeena ee rabaa inay Muqdisho ku dhex lugeeyaan haday rabaan ilmaha hadda joog waxa baran kuwii hore waaba tahay.
Cabdiraxmaan Maxamuud Cabdulla Jaabiri, wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada, ayaa xusay inay wadaan qorshe inay ku gaari doonaan gobollada iyadoo mar walba ku xisaabtamayaan miisaaniyadda dowladda.
Waa arrin wanaagsan runtii, horta gobolladana waa ay ku jiraan, saad la socotaa marka mashruucan haduu bilow ahaa waxaan fulinaynaa ballanqaadka saad la socoto ee waxa ugu horreeya aan ka bilownay halkaani ahayd laakiin qorshaha waxaa noogu jira hadduu ilaahay yidhaahdo dabcan waxaan ku xisaabtamaynayna waa miisaaniyadda dalka oo runtii aada ogtahay sanadkan uun dib u eegista bahan miisaaniyadda ayaan mataqaanaa ku darnay laakiin 2019 ayaa waxaa noogu jira qorshaha in dowlad goboleedyada iyagana sidaa isi lamida iskuullada in ay aan la soo wareegin
maaliya ayaa sawaxday dhowrista xuquuqda caruurta iyo kan xuquuqda aadanaha dhammaantoodna wuxuu ku waajibyeelayaa meelmarsiinta qawaaniinta ku hayndhaaban Cabdulqaadir Okey v o a Muqdisho
mahadsaned Cabdulqaadir weli wararka Muqdisho ayaan ku jirnaaye tartan ku saabsan dib u soo nooleynta ciyaarta feerka oo 2 maalmood socotay ayaa shalay lagu soo gabagabeeyey magaalada Muqdisho waana tartankii ugu horreeyey oo magaalada lagu qabto muddo sanado ah Cabdixakiim Maxamuud Sharwac wariyaheena ayaa tallaabadan ka wareystay gudoomiyaha xiriirka feerka ee Soomaaliya Cabdullaahi Axmed Culow.
Tartankan wuxuu bilaabay 15-kii bishii November bishan aad ku jirno waxaana loo dhigay deed CRP oo ku kala ciyaarayo shirkada magacyadood loona kala qaybiyey 2 group group miisaanka fudud iyo group miisaanka dhexa.
Waan gartay
waxaana shirkadaas oo ay kala ahay Marhaba Hotel, Laba Xamar, Umma Hospital iyo Ujaajileen.
Waan gartay markaad tartankii waxaad soo gabagabayseen maalintii shalay oo aad soo afmeerteen siduu ku soo gabagaboobay muddada uu socday sase loo ciyaaray.
Waxaa loo ciyaaray guri walba wuxuu ka koobnay afar ciyaartooy 2-2 kusoo baxday kaalintkoobaad ka galay gruub kalena afaraa kasoo baxday 2 soo baxday 2 ciyaartii hala finaal tegey 2 ugu dhibcaha badneed oo finaalka la timid ayaa shalay aan gabagabeynay.
Marka ayay guushii raacday kooxii shalay tolaad gabagabeyseen
kaalintkoobaad waxaa kala galay miisaanka dhexe waxaa kaalintkoobaad galay Laba Xamar, miisaanka fududna waxaa kaalintkoobaad galay Umma Hospital.
Waan gartay dabcan dee muddo maynaan maqal in tartanka noocana lagu qabto Muqdisho iyo weliba deegaanada kaleba ujeedada aad u samayseen ee tartankan aad u soo abaabusheen xilligan maxay ahayd?
Waa ciyaarta 2-aad hadda aan qabanayno.
Waan gartay haddaan geesta kale ku weydiiyo markaynu ka nimaadno inay kooxu kala matalayeen shirkadaha aad soo tilmaantay ciyaartoygu ma waxay ahaayeen uun ciyaartoy waddanka gudihiisa iyo magaalada Muqdisho uu ka yimi mise waxaa jiray ciyaartoy kale iyaguna ka yimi gobollada iyo meelo kale oo dibadda ah?
Ciyaartoyda hadda aan koobka u qabanay waa ciyaartoy qaar ka yimid Yemen oo ka yimid dadkii soo barakacay ahay oo Yemen ka ciyaari jiray iyo qaar Muqdisho.
Waan gartay marka haddaynu eegno kale tusaale ahaan ciyaarahani waxay u baahan yihiin tababar bay u baahan yihiin waxay u baahan yihiin shuruucdoodii waxay u baahan yihiin gacan ku hayn bay u baahan yihiin say u diyaarsanaayeen ma yihiin qaar tababarkoogii iyo hanaankoogiiba wata maadaama ay waxaan tartan feer ay tahay?
Si wanaagsan tababarood waxaa u bilow seminaar oo la qabtay waxaa jirto 4-7 oo ilaa iyo 4-7 soconay oo macalinka weyn oo horey usoo ciyaar jiray Awis Orfeeyo oo qabtay oo Muqdisho lagu qabtay oo garsoorayaasha iyo tababarayaasha loo qabtay ciyaartooduna si joogta ayuu tababarku isii jiray.
Waan gartay mataa macnaheedu waxa weeyaan way helaan tababar xidhiidha oo ay u tababartaan oo u diyaar garoobaan ciyaarahan mise hadduu maa soo abaabushin?
Hore waa u samayn jireen laakiin tartamo looma qaban jirin weliba ilaa hadda xataa waxaa jirto meelo iska dhisan oo jiimam Soomaaliya ku wada yaallo oo feerka lagu wada barto oo dad darbaati ay wada leeyihiin oo waddanka dhan ku wada yaallo oo dadka iskood ay feer u bartaan difaaca nafsi ay ka dhigtaan laakiin waa markii ugu horreysay aan u qabano tartan.
Guddoomiye waxaa tahay xiriirka feerka ee Soomaaliya dabcana dee tartankanaad qabatay sida tilmaanteena dee ciyaartay gudaha joogay qaar waddanka dibadiisa ka yimi dhowaan baa ka qayb galay markaad qiimeyso ciyaarahay soo bandhigeen iyo tartankan hadda la qabteed soo gabagabayseen rajadu maxay ku muuqataa? Ma tahay mid ay sii wadi karaan oo ay tartanada dibaddana kaga qayb geli karaan?
Walaa ciyaartaydan haddii hadda ay helaan dhaqaale fiican waa ka qayb geli karaan laakiin hadda uun ciyaaraha dibadda waxaa nooga qayb galo dadka diyaasbaraha ee Soomaaliyeed ee ku nool waddanka UK, Norway iyo waddamada isku wada nool ayaa hadda nooga qayb gala tartamada. Haddaba tartanka ugu dambeeyay intii ka dhacay gabar Samle la yiraahdo ayaa nooga qayb gashay.
Waxaad soo hadal qaaday inay gabadhi ka qayb gashay tartanka Hindiya, kuwa hadda Muqdisho ku ciyaarayay haween ma ka mid ahaayeen mise waa rag unbay wada ahaayeen?
Rag waa haween ma haysano.
Haween markaa kuma jirin?
Kuma jirin haween.
Guddoomiyaha xiriirka feerka ee Soomaaliya Cabdullaahi Axmed Culow uu warramayey wariyaha VOA-da Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan. Waxaanad la socotaan tibintayada galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a. Guddoomiyaha la doortay ee gobolka Minnesota Tim Walz ayaa hadda ku guda jira dadaalada uu ku soo xulanayo xubnaha maamulkiisa cusub. Cabdiraxmaan ciise Kaahin oo ah milkiilaha makhaayadda Afro Deli oo ku yaala ama ku taala gobolka Minnesota ayaa ka mid noqday guddi uu dhowaan u xushay Tim Walz in ay kala taliyaan soo dhisidda maamulkiisa cusub. Wariyaha v o a da Minnesota Maxamuud Mascade ayaa wareysi la yeeshay Cabdiraxmaan Kaahin.
barnaamijkan amba arintan maxaan kuraa magacaabidda waa sharaf aniga si khaasa ay maxaan kuraa ay taabatay caam ahaana communityga maxaan kuraa soomaalida amba afrikaanka ee gobolkana maxaan kuraa iyakana taaban karta. waxaa guddigan uu nooga dhigan yahay waxaweeji waxaan miiska la fadhiisanaynaa governeerka amba guddoomiyaha gobolka marka uu soo xulayo wasiiradiisa iyo kaalkaaliyaashooda ama wasiir ku-xigeenadooda in aan miiska fadhigi karo oo dadka uu soo xushay aan eegi karo recommendation aan maxaan kula ka bixin karo ambase aan odhan karno waxbaa naga maqan oo maxaan kula halka iskama dhex arkano amba aan dee miiskan
fadhinamiiska
talada lagu goynaya awal waxaa dhici jirtay in aan warba ka hayn baanaku laga yaabaa shantii sano u dambeysa maahay soomaalidu mataqaanaa locally amba state levelka danba kamaanu geli jirin siyaasadeeda laakiinse imika waxaad moodaa inaan soo fahanay oo halkii ugu fiicnayd aan maxaan kuraa kaga jirno inkastoo shaqo badan ay noo hadhay.
Kain marka guddigan la talinaya madaxweynaha ma adiga oo keliya ayaa soomaali kaga jira mase dad kaloo soomaaliyiina way ka mid yihiin?
Guddigan horta waa guddi maxaan kuraa 3 qof oo Minnesota oo dhan ay ka kooban tahay kaga jiraan. waxaa kale ee ku jira xusbiga dimuqraadiga, xusbiga republikaanka, xitaa waxa weyaan mucaaridka waa lasoo kaxeeyey. waxaa ku jira rag senateero hore wahaan jiray. Soomaali waxaan 2 qof baan nahay. marka ninka kale waxaa sharaf noo ah inuu matalayo isaguna magaca muslimka oo dhan amba hay-adda ugu weyn maraykanka ee islaamka u dooda ee care dhahdo qeybteeda Minnesota ayuu kamtaliyaa Jeylan Xuseen oo maxaan kula marka labadeedaasi ayaa si wanaag dadka soomaalida ku jira.
Maxay uga dhigan tahay marka bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Minnesota in ay ka mid noqdaan dadkii guddoomiyaha gobolka Minnesota kala talinayay ismaha maamulkiisa in ay ka qayb noqdaan?
waxaan aragnay cududda aan leenahay haddii aan nahay jaaliyadda gobolka soomaalida ee dee soomaalida meel kasta kasoo jeedo amba iyo oromada weliba oo mataqaana iyaguna aad markasta codkiina meesha uu maras maxaan kudha mariya waxaad arkaysaa maanta in ay tahay guuldi usoo wada hoyatay oo beri ka maalin haddii qof kale uu maxaan kuraa kursiskoo taago inaan miis la fadhiisan karo oon tusi karno differenceka amba maad aragtay in aan tusi karo dee cududda codkeen intuu leegyahay. marka waxaan umaleeyaa waa bilowgii horumarka soomaalida.
Waxaan la socdaa in Tim Walz guddoomiyahan la doortay uu aad uga dhex ololeynayay bulshada soomaalida dhexdeeda, inkastoo aanay jirin soomaali isku duuban oo codkooda kula gorgortamaysay oo lahaa sidaa iyo sidaa aan wax ugu baahannahay. haddana maxaa ku kalifay baad is leedahay hadda in uu dadkii uu la tashanayay soomaalida kusoo daro?
sidaad ogtahay horta gobolkan Minnesota ilaa intuu Trump uu badiyeyba wuxuu noqday 50-50 oo 50% waa dimuqraadi, 50% waxaweyaan waa republikan. marka soomaalidu waxay noqdeen dadka maanta soo saari kara qofka kasoo baxaya gobolkaasi. qofkii ay soomaalidu raacdo ayaa 50% maxaan kuraa 50 guuleysanaya oo waxaa swing state ayaa noqonay. marka ujeedada ugu weyn ee soomaalida madaragtay maxaan kuraa ay u leedahay arintan waa taas. laakiinse iminka dadkani la doortay amba governeerkan amba dadka maxaan kuraa xilalka noo qabtay waa dad shaqsiya oo dee shaqooyin maxaan kuraa unbay noqonaysaa iminka ahaan. laakiinse waxaan u baahanahay inaan helo community mid ah oo cod maxaan kuraa codkooga conditions ku xidhansa siyaasiyiinta oo ku gorsoomi karaa taasi. laakiinse waxaa ka horeysa in horta communitygu ay dhisan yihiin oo laleeyahay Somali community of Minnesota dhisan oo habaysan oo sharciyale oo center leh. markaasi waxa aan rabno ayaa lana siinaya iminka oo shaqaalay noqonayaan, laakiinse haddaan taal ahaan lahayn waxaad helaysaa millions of dollars ayaa la siinaya mashruucyada maxaan kuraa soomaalida rabaa inay fuliyaan, laakiinse waxaa loogu soo dhiibi doonaa siyaasiyiintaasi.
Waa gartay dabcan waxaa tahay nin ganacsada oo aad arrimaha gobolkan aada u dhexgalay, fahamsan sida waxay yihiin soomaalidii ka warhaya, dareensan hadda codkooda inuu macno sameynayo sidaad sheegtay, uu yahay cod lagu gargartami karo, war waa tilmaantay haddana inay jirto in soomaalidu aanay codkaasi ugeyn hay-ad ugu dooda ama ku gorgortami kartaana aanay jirin. Sidee lagu heli karaa aad is leedahay hay-adda noocaasa in la sameeyo oo magaca soomaalida waxna ku doorata waxna ku dhicisa ummaddu dhanna ay ku daba fashanta?
Waxaan u maleeyaa horta arrintaasi soo dhowdahay, waxaan tusaalkaaga soo qaadayaa ilaa 56 masaajid ma leenahay, marka waxaad arkaysaa masaajiddu inay wada bartoomi jireen, laakiinse imika waxaa dhacday in ay samaysteen ururo faith group la yidhaa oo iyaka qurata maaha diinihii kale ee yuhuudda ay isku midoobeen oo cod qurata ay samaysteen. Marka taasi baan u maleeyaa inay tahay tusaale fiican oo ku dayasho mudan in aan helana community hal community amba laba community oo waaweyn oo codkoogu uu midaysan yahay oo dadka shicibka u dooda oon iyagu shaqsi aan ka fikirin iyo anuu maxaan ka heliyay ee ka fikiri karta sidee baan maxaan qoraa dadka soomaalida amba gobolkan deganayn east africanka sideeba wax uga wada heli karaan. Marka aniga rajadeeda ugu weyn een ka shaqeynayo haddaan ahay maxaan qoraa jaaliyadii magaalada amba gobolka Minnesota, taas aniga ugu weyn. Marka doorashooyinka dambe waxaan jecelahay waxyaaba la taabsan karo oo intay doorashadu dhicinba inaad miiska soo saari karo.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Ciise Kaahin, milkiilaha makhaayadda Afrodeli ee ku taala magaalada Minneapolis. Waxa uu isla magaaladaasi ugu waramayay wariyaha v o a Maxamuud Mascade.
Haatana dhegeystayaal,
barnaamijka Galka Baarista ka dhegaysa idaacadda v o a bishiiba laba jeer.
Galka Baarista waa barnaamij si qoto dheer u baaraya dhacdooyinka kaa qarsoon ama aad ka boganin.
Galka Baarista wuxuu soo gudbiyaa xogta hoose ee dhacdooyinka, wararka ka qarsoon dhagaystayaasha amaba ay doonayaan inay wax ka ogaadaan si ay macluumaad dheeraada uga helaan.
Haddaba ha moogaanin barnaamijka Galka Baarista oo bishiiba laba jeer ka baxa laanta afka Soomaaliga ee v o a.
Haddii uu ku dhaafo barnaamijka Galka Baarista waxaad ka heli kartaa bogga internetka ee v o a somali.com.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa v o a. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha, waxaa soo jeedinaysa Zahra Cabdi Axmed.
kulanti wacan oo wanaagsan idinkiinba dhegaystayaal, kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan. 917 qof oo isugu jira dhimasho, dhaawac iyo dad u baahan gargaar deg deg ah ayaa kooxaha gurmadka deg deg ee ambalaaska Amin Ambulance ee magaalada Muqdisho waxa ay ka daadgureeyeen goobo ay ka dhaceen qaraxyo, dilal, isku dhacyo iyo sidoo kaleeto hooyooyin umulisooyin u baahnaa inay gaaraan goobahooda caafimaad. Tirada waxyeeladaasi 917 qof ayaa waxa ay Amin Ambulance gargaarka dadkaasi u fidiyeen ay qabteen hooshooda laga soo bilaabo bishii Janaayo ilaa iyo bishii Juun ee sanadkan aan ku guda jirno, iyadoo 6 bilood ee ka dambeysay ee laga soo bilaabo Julaayo ilaa iyo hadda middan aan ku guda jirnana weli aysan diiwaangelintooda u dhammaanin. Muddadaasi 6 bilood ah ee dhimashada iyo dhaawaca 927 qof ku dhowaad ay soo gaartay ayaa dabcan sanadkan oo weli aan dhammaanin waxaa la filayaa inuu ka khasaaro yaraado sanadkii hore 2017 markaasi oo qaraxyadii Zoobe 14 Oktoobar dhacay ee ku dhowaad 600 oo dad ah ay ku dhinteen. Haddaba sidee ayay yihiin howlaha gurmadka ee Amin Ambulance iyadoo aysan jirin waqtigan cid ay si rasmi ah ugu tiirsan yihiin oo ay ka helaan gargaarkaasi ay bixinayaan tasiilaadka ku baxayo? Caqabadaha ay la kulmaan waa kuwo noocee ah, xaddiga khasaaraha iyo sida ay ku howlgalaan iyo guud ahaanba su'aalo kaleba waxaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha marti iigu ah oo su'aalo aniga iyo dhegaystayaashaba uga jawaabi doono madaxa Amin Ambalas ee magaalada Muqdisho Dr. Cabdulqaadir Cabdiraxmaan Xaaji Aadan. Soo dhowow Dr. Cabdulqaadir, aad ayaan kugu mahadcelinayaa inaad barnaamijkan marti iigu tahay.
Waa dhowo saare adiga iyo dhegaystayaasha ee VOA dhammaantiin aad baa lagu salaamahayaa.
Bal waxaad marka koobaadna siisaa tirada dhimashada iyo dhaawaca ee intii u dambeysay lixdii bilood ee ugu dambeysay dhacay.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Fursada aad bixisaan aad baan kaga mahadcelinayaa mar labaad. Riboodkeenna oo bilaha ah ama lixda biloodlaha ah ee wuxuu noo sheegayaa lixaas bilood laga soo bilaabay bishii January ilaa iyo June in loo adeegay ama loo gargaaray dad gaaraya 917 qof oo isugu jira caruur, haween iyo rag, sidoo kalena isugu jira dad dhaawacmay iyo dad xanuuno caadiya hayay iyo haween uur leh oo foolq hayso isbitaalo la geeyay, hooyooyin fool hayso iyo dad dhintay intaba.
Waayahay marka 917-daasi qof waa dadkii dhaawacyada ay soo gaareen iyo dhimashooyinka inta adinka lagu qaaday Amin Ambulances.
Hawa inta dhaawac, dhimasho iyo hooyooyin fool hayso oo isbitaalo la geeyay loo gurmay adeegan Amin Ambulance ka faa'iideystay weeye.
Waa tahay gargaarkiina imisa baabuur ayaad ku gargaartaan dadka oo shaqeeyo?
Waqtigan xaadirka ah waxaan ku gargaarnaa 16 ambulans oo la dareemi karo meesha laga soo bilaabay oo bilow zero ah gaari gacan laga soo bilaabay. Maantana haysana 16 gaadiid ambulansooyin oo si hufan adeeg waxaan u qabto ummadda. Dadkuna ay barteen inay xaq u leeyihiin ama ay yacni inay ambulans ugu qaado meesha gaari gacan looga qaadi lahayna ay barteen dadku.
Waxaan jeclaan lahaa barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha maadaama magaalada Muqdisho waqtigan meesha ugu badan oo wax ka dhacaan oo aad ka howlgashaan ay tahay inaan dhegeystayaasha inta badan magaalada Muqdisho aan beegsado kuwooda nagala soo xiriirayo si ay su-aalo kala duwan ku weydiiyaan. Bal dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclaan lahaa inaan ku hormaro. Soo dhowo walaal, magacaaga, Muqdisho ayaad joogtaa, waxaad u qabi lahayd ood weydiin lahayd Dr. Cabdiqaadir?
Aada baad u mahadsan tahay Sahre Cabdi Axmed iyo daktarka barnaamijka martida ku ah iyo dhegeystayaasha Soomaaliyeed ee barnaamijka dhegeysanaya. Dhammaantood waxaan leeyahay galab wanaagsan, amaba dadka ay habeenka u tahay waxaan leeyahay habeen wanaagsan. Magacaygu waa Cabdullaahi Cali Dalabey, waxaan ku suganahay magaalada Muqdisho. Barnaamijka haddaan u gudagalo, Amin Ambalas runtii waxa ay qabato dhegeystayaasha V O A iyo weliba guud ahaan ummadda Soomaaliyeed iyo dunida waa laga ogyahay wax wanaagsan ayay bulshada u qabtaan. Runtii hadday noqon lahayd haween foolanaysa, hadday noqon lahayd dhaawacyo amaba xitaa dad dhintay inay isbitaalaadka geeyaan, Amin Ambalas runtii shaqooyin badan bay qabtaan. Aad baana runtii maamulka iyo shaqaalaha u amaanayaa.
Waat aad baad umaadsan. Dhegeysto kale ayaa qadka ku jira, laakiin inta aan u gudbin, bal waxaad sawir guud naga siisaa dadka aad qaadaan ee marka qarax uu dhaco aa ugu tagtaan goobta ee gurmadka degdega aad u sameysaan, dhaawacyada badi dadka ay qabaan maxaa ka mid a, ama sida ay dhaawacyadaas u saameeyaan qaraxyada?
Saar horta qofba waa nasiibkiis iyo sida ay usoo gaaraan, laakiin waa runtii waxaa jira yacni mararka qaar waxyaaba oo nightmare anaga laftikeena yacni laga yaabo shaqaalihii iyo qofkii adeegyaha caafimaada shaqeynayay ay habeenkii ku riyoonayaan, sida waxaa laga yaba inaa ugu tagtay meeshii qof xibnihiisii qaar waayey, yacni dhaawac foolxun wejiga uu ka gaaray ama afka uga gaaray. Markaad aragtid qofkii yacni xibintii ayna laalaado oo ay ka laalaado aysan ku oolaan doonin, yacni way adag tahay, yacni meel looga goyi kara ma ahan, looga tegi karana ma ahan. Yacni dadyaaga noocaas runtii waxyaalaha noogu dhibka badan waaye. Yacni marnaba haddaad aragtid qof aan balaas tala baday ugu tegi maysid xaalad qurux badan markastaba, laakiin dadyaawga dhaawaca qaraxyada ku dhaaco maaha, waa waxyaalaha noogu calafmada badan wey.
Way markaad maqashaan qarax inuu dhacay jugta aad maqashaan, ma ku orodaan mase meesha waa laydinka soo wacaayo wicista kadibaa ku tagtaan?
Actually waxaa jira dad badan oo haysta telefoon numberkeena, maxaa yeele telefoonkeena waxaan gelinay dhammaan idaacadaha localka ah, derbiyadan ku qornay, meel kastaan ku qornay. Marka dad badan waxay kaydsadaan numberkan haddii lacala u baahdaan ama ay arkaan qof u baahan inay naga soo wacaan. Waxaa jooga degmooyinka 17 degmo, waxaa jooga dad nala shaqeeya oo garanaya adeegan sida loola soo xariiro. Marka marna jugta hadaad aragtid waxaad qiyaas kartaa meesha ay tahay, marna meeshana la kasoo waca. Marka labada arrimood unbay u dhexaysaa, haddii nala kasoo wacna oo hubsano meesha ay tahay, xaaladda sida ay tahay qofka nala hadlaya haduu qiimeyn karo, kadib ayaynu tagnaa.
Ujeedooyinkii hortaan lahayn waxna waa la gaaray, waxna weli lama gaarin. Waxyaalahaan la gaarin waxaa ka mid ah inagu waxaanu doonayna inaan degmooyinka gobollada hoose hoose ada magaalada Muqdisho oo kaleeto ama magaalooyinka waaweyn oo sida yacni ama Garawaad ama taqaana Kismaayo haato ama Galkacyo haato ama Dusmareeb haato waxay heli karaan yacni waxyaalo kaleeto alternatives oo macnaha inay baabuur kiraystaan heli karaan. Laakiin degmooyinkii iyo tuulooyinka aan rabin inaan gaarno, baadiyaha Afgooye, baadiyaha Balcad, oo aynu doonaynay hooyada foosho hayso oo yacni laga yaabo usbuuciina hal maalinna baabuur aragto, dadkan u socon horta anaga dadkaas ay ahayn hadafkeenu ugu weynaa. Marka kuwa weli lama gaarin. Magaalada Muqdisho kaleeto aad tamid waa gaarin, waayo magaalada Muqdisho waxaa ku nool lagu qiyaasaa 2.5 ilaa 3 milyan oo qof, ilaa 3 milyan oo qof aa lagu qiyaasaa. 17 degmo ayuu ka kooban yahay, kulligood marka runtii adeegan sidii la rabay uma wada gaarin. Waa wax badan oo ka gaabinaya jirta oo ama dhaqaalo nuucsahanisha waaye ama socodka iyo aqoon darida dadku ka haystaan adeegan ha ahaato. Marka innaga runtii weli fari kama qodno meeshaan u soconay, waa meeshaan u soconay Soomaaliya gobol degmo iyo tuulo inaan gaarno waa ujeedkeena. Marka ujeedooyinka aad looma wada gaarin, hadaf yani ou yani inta qof baahina uu jiro baahi adeeg ambulance u dhimana inta uu jiro ama hooyo u dhibaatoonaysa ay jirto weli lama gaarin hadafkii lahaa.
Waa tahay dhinaca kale isla magaalada Muqdisho waxaa ku jira dhageysta nagala soo xiriiray, magacaa ku bilow iyo su-aashaad jeclaan lahayd inaad weydiisid oo ku saabsan isla arintan Amin Amplas uu ku jira Doctor Cabdulqaadir.
Magacaygu waa Cabdiraxmaan Maxamuud Jaama, Cabdiraxmaan Jeelle oo kasoo hadlaya magaalada Muqdisho. Waan salaamayaa guud ahaan shaqaalaha COA iyo barnaamijka wicitaanka dhageystaha iyo martida Amin Amplas. Waxaan qabaa guud ahaan horta Amin Amplas waqti aada loogu baahi badan yahay oo culaysyada ugu badan ay magaalada Muqdisho gobolka Banaadir ay ka jiraan bay timi. Laakiin waxaan odhan karaa runtii sabidii loo baahnaa inay hore u qaadaan oo markay arkaan baahiyaha meesha ka jira ambalaasyada ay ku hawlgelayaan waxa ay uga baahan yahay qofka dhaawaca. tusaale ahaan markaan soo qaato kale, hadda marka meesha qarafku ka dhaco ama meesha dhib ka dhaco oo qof lagu dilo, qofkaas waxyaalaha ugu horreeya u baahan yahay waa la garan karaa marka xaaladda caafimaadka la fiiriyo. Fars edk iyo oxygenada iyo waxa inuu baabuurka ambalaaska lahaado, iyagu waxay markii hore ay ka taxadarayeen oo ay shaqadooda ku bilaabeen in ay horta waxun keenaan, laakiin step forward dambe la rabay inay sameeyaan. Marka waxaan weydiinayaa gudoomiyaha ambalaas, ma jiraa qorshe idiga digsan oo ah inaad gaadiidkan hadda aad ku hawlgashaan aan si guud u wada qalabaysnayn qalabkii laga wada helin karin qofku uu baahan yahay aad u gargaarasaan inaad keentaan? waxaan kaloo su-aashida kale waxay tahay
Cabdiraxmaano Ukaadi. Waay Cabdiraxmaan, su-aasha hore ha kaaga jawaabo.
Aad baan u fahmay Jeelle su-aashiisa. Jeelle aad baan u fahamsan tahay. Runtii adeegan ambalaansooyinka sida uu kusoo bilowday waa wax la wada fahmi kara waaye. Maanta meeshaan joogna tadawur fiican ama waxaanu joognaa yacni horumar fiican inu ka gaarnay. Baabuur kasta waxaa saaran laba qof oo baramedic ah ama nursing ah ama xirfadla caafimaad ah. Waxaa saaran emergency kit ayaa saaran, kaasoo lagu talagalay qofka inta baabuurka lagu sii wado in wax loogu qabto, in dhiigga laga joojiyo, xanuunka laga baabiiyo, moral support loo sameeyo ayaa saaran, gaari kasta saaran. Laakiin markii meeshu tahay maskash waa la jibinaa wax fara badan sida 14 October oo kaleeto oo isbitaalkii noo jiro wax ka yar haafa kilomitr ama hal kilomitr oo noo jiro, waxaan u baahnaa dad badan inaan qaadno. Markaa ma suurtagelayso in qof walba u yiraa meesha lagu sameynaya, maadaama shaqaalaha aan haysana uu yaryahay, adeega aan haysanana uu yaryahay. Laakiin markii aan hayso qofku hal qof ama labo qof ay tahay, waxay awoodnaa yacni labada qof oo baramidaga ah ama xirfadlayaasha caafimaad ee gaarigaas saaran inay qofkaas maamulaan oo isbitaalka ay gaarsiin isagoo stable ah oo isaaka talafkiisa lala sii xiriiray. Isbitaalada dhan waxaan leenahay wada xiriir fiican oo waxaan wada haysanaa walkie talks, waana leenahay isbitaal hebel. waxaan soo wadnaa qof noocaasa, dhibaato noocaasa qaba kuu keeni karnaa. Haduu yiraa maya, isbitaalka ayaan weynaa. marka jeela taas laga yaabaa inuu sultaan ugeyn. Waana ku maatiin su-aashiisa runtii, hadduuna gaarigu lahayn ama ambulaans uusan lahayn dad first aid kit iyo paramedic saaran, siga waxba ma dhaamaayo.
Waaye, waad mahadsan tahay jeela. Maxaad jeclaan lahayd inaad ku darto
su-aasheeda labaad? Barra su-aasheeda labaad waxay tahay, qorsho ma idin tahay inaad xarumo kala durdurugsan oo degmooyin magaalada ah, maadaama hadda hal meel ka hawlgelisaan oo sentarkii ah, inaad xarumo kala durdurugsan samaysaan oo koonayaashaa sida kaaraan oo kale, wadajir oo kale, dhinaca kale yaqshido cornerska inaad xarumo ka furtaan.
Jeela mar labaa mahadsan tahay. Runta marka inaga hadda aada u jeedid oo shaqaynayna shaqada adag haysa haynaad aragtay, weli yacni adee yacni maamul gobolka Banaadir mid kastoo soo maray waxaynu weydiisan jirnay xarun aynu ka hawlgalno. Yacni xarun hadda aynu ku shaqeyno amin ambulance ay leedahay ma jirto. Waxaynu la barinaa gaadiidkeena dad kale tan dulsaar kuna garaashii cadeel iska dhigaa, guri kira aan degnaa. Laakiin yacni malahan yacni maamulka soo maro gobolkana waa weydiisan jirnay inana siiyaan war xarun aan baabuurta ku dayac tiranno, shaqaalaho shifkii ka galo, baabuurtan yacni laga maamulo. Yacni runtii taas aan ma garan karo hadda yacni sababaha aan u helweynay, laakiin inaga ofisyaal fara badan waan qornay.
Iigu jir halkaaga waa tahay Doctor Cabdulqaadir. Aniga ayaa dib kugu soo noqday, bal xilli habeen ah haddii ay wax dhacaan oo kaleeto, sidee ayaad ku gaartaan goobtaasi? Dabcan ma lihidiin taleefono number gaar ah oo shantaraale intuu ku dhaco meel ahoo la wada ogyahay, ama xarun aad ka wada bixi kartaan meelaha qaarkood wadooyinka inay go-an yihiina laga yaabaa? Caqabadaha noocaasi idin soo wajaha ka waran.
Sar waa maadsan tahay. Adeegan horta wuxuu leeyahay telefoon number loogu talagalay 3999 kii soo waca wacana adeegan uu helaya. Ha yeeshee yacni xilliga rabta haato, habeen haato ama maalin haato, waxaa muhiima qofka dhibanaha ah inuu adeega telefoonka soo waco. Markuu soo waco waxaan weydiinay halka uu joogo iyo sida wax u gaareen, waayo qof walba wuxuu u baahan yahay in wax gooni loogu talagalo, sida hooyo foolo haysa, haddii ilmo shumiye yahay, hadduu qof dhaawacmo yahay, hadduu qof qarax ku dhacay uu yahay. Yacni intaba markuu qofku intaa sheego iyo meesha uu joogo, gaadiidka ugu dhow ayaa loo diraa. Marka way dhacdaa in markaas wadada xiranta, yacni wadada xiran haddii waxa ku xiran aysan dhagax ahayn, yacni waxaa jirta meelaha qaar in dhagax lagu gooyo, dhagax kula hadli maayo, ma dhaqaaji karays. Laakiin haddii uu askari Soomaaliya taagan, waxaan u sheegnaa waxaan u soconno iyo waxaan u taagannaa. Markaasi haddii nala ogolaado weelan guud waad gaarnaa.
Waa hagaag dhegeystayaashan ku noqonaya dhinaca magaalada Muqdisho. Bal soo dhowo walaal, magacaaga iyo sababtan oo soo wacday.
Waxaa rabaa inaan weydiiyo laba su-aalood. Su-aasha koowaad waxay tahay, Doctor Cabdulqaadirow, marka uu qaraxa dhaco isla markii meesha ma tagtiin oo si degdega ma ku tagtiin?
Waa su-aal wanaagsan weeye. Markii runta horta meel wax ka dhacaan way adag tahay in markiiba hore laga galo. Maxaa yeelay tababarada nala siina waxaa kamid ah, waxa qofka ugu muhiimsan inuu yahay nafteena, kow inay tahay nafteena, waxa ku xiga inay tahay tiimka, kadibna victimka uu yahay qofka dhibaataysan inuu yahay. Markii meel qarax ka dhaco haddaad iska tegtid, waxaa laga yaabaa qarax labaad inuu dhaco sidii dhacdaba jimcadii hadda lasoo dhaafay, kaasoo laga yaabo inuu ku xeeleeyo. Marka waxaa jira dad naga mida oo u tababaran meesha inay tagaan, ogaadaan inaan soo geli karno iyo inaynan soo geli karin. Marka qofkaasu noo baaqo ayaan hore usoo galnaa. Laakiin markaas waxaan isku daynaa haddii wadooyinku furan yihiin, miniska ugu horreeya inaan ku dhowaano meeshaas.
Waa hagaag. Bal haddaan kugu soo noqdo Doctor Cabdulqaadir, waxaad iga warantaa caqabadaha bal aada la kulantaan inta hawshan aada ku guda jirtaan waa kuwo noocee ah, oo micnaha hadday noqoto in meel idinka celiyo ood geli weysaan meelaha ay xabadaha ka dhacaan ama qaraxyada ay ka dhacaan, waxaa jirta xataa dadka caadiga ehelkooda ay dhinteen ama dhaawacmeen inaysan geli karin xataa mararka qaarkood, taasi sidee idin saameysaa?
Sahra, runtii horta adeegani wuxuu soo maray marxalado kala duwan oo aada iyo aada u qalafsan, marxalado yacni waxyaala muuqda iyo waxyaalo qarsoon intaba uu soo maray dhibaatooyin ah. Ani waxaan isleeyahay waa faleelo, haddii meelna la ka cesho inay faleelo tahay oo wax fudud ay tahay, way dhacdaa mararka qaar annaga waday u kurmadeyna inay la ka cesho. Laga yaabiyo qofka naga celinaya inuu annaga safetygeena ama annaga uu noo danayna waa macquul, laakiin innaga targetkeena wuxuu yahay inaan qof badbaadino. Marka caqabadahaasu wuu caqabado jira, laakiin waxaan isleeyay waa very minor, waa waxyaalo laga gudbi karo lagana gudbi doono. Si kastaba ha loo dhigo oo yani waxyaalo la fahmi karo waaye, waxaa jira caqabado aan muuqano dadku inuu wada arki karin oo adeegana u baahan tahay. Yani maanta meeshuu taagan yahay
waxaan aaminsana wax ka badanaan qaban karnay annaga markii targetkeena ayaa wuxuu ahay inaan gobol degmo iyo tuulo inaan gaarsiino adeegan, laakiin waxyaabaha la gaari waayo dabcan waa caqabado jira waayo oo mid bulsho iyo mid mataqaana maamulba ha ahaatee.
Haatana mahad ajuuka ayaan u yeerayaa, bal soo dhowow mahadow, maxaad jeclaan lahayd Dr. Cabdulqaadir Cabdiraxmaan Xaaji Aadan oo isagu ah madaxa Amin Amplas daad gureysana dhaawacyada iyo dhimashooyinka qaraxyada marka ay dhacaan Muqdisho inaad weydiiso ama aad ku kabto?
Marka hore waxaad leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu, axad wanaagsan. Waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel kastay joogto. Mudane Cabdiraxmaan Xaaji Aadanna waxaan ku leeyahay hawl waxaad heysiin inaba aanan caadi ahayn. Waxaad leeyahay ajri xasanad Allah idinka siiyo. Sidoo kale Sahraay waxaa jirta waddankeena xoogaa burburkii kadib dhibaatooyin aada u fara badan iyo kama dambeen anan ciidana caadi ahayn ayaa ka jirta. Marka raggan ambalaasta Amin ambalaas runtii hawsha ay ahaayeen hawl caadi ma ahan, waa taan oo u sheegay. Su-aashiida waxay tahay dhibaatooyinka ayaga lafirkooda kasoo wajaho dhaawacyada, marmarka qaar waxaa dhacdo ayagoo hawsha ku guda jiro haddana qarax kale uu dhaco ayaga lafirkooda hawshan dhibka kasoo gaaro. Mid su-aasha labaad inaan raacsiisto jecesha waxay tahay Mudane Cabdiraxmaan dhowr mar ayaan waxaan idaacadaha ka maqlay isagoo yara ka cabanaya dhaqaal yari iyo shidaalkii iyo hogaa isagoo dowladda u qayla dhaaminayo iyo waxyaaba saas ah. Dhinacaasi dowladda baahideeda ma idinka tirtay?
Aad baad u mahadsan tahay mahadow, maadaama dhegeystayaal badan oo qaar Muqdisho xataa naga soo dhex wacayeen ee qadka ku jiraan, marka aad baan kaaga mahad celinayaa labadaada su-aalood kaaga
jawaabo.
Runtii waa su-aala muhiima mahada jibka aad buu mahadsan yahay. Dhinaca dibka naga soo gaara horta inagu shacabka un baynu ka midnah, laakiin waxayna dad isu xil saaray, bal waxaan jira sidii wax looga qaban lahaay way dhacdaa. Anaga hadda yani maalinta jimcada hadda qaraxii labaad baabuurteena mid ka mid a ayuu saameeyey. Qaraxa sidaas kaleeto wadada Maka Mukarama ka dhacay, yar shaqaalaheena ku dhaawacmay, dadka un baynu ka midnah runtii inagu, laakiin waxaan mooda xoogaa inaan ugu sii nugalnaa ama ugu sii dhownaa dhibaatada. Dhinaca dhaqaale yarida, runtii dhaqaale xumid waa sideedii. Adeegan waxaan idiin sheegay inaan 6 shaqeyno, markii dhaqaalihii xumaaday waxaan yareynay adeegii numberkii fara badnaa ambulansooyinka ayaynu yareynay. Sababtaan u yareynana waxay tahay in yani waxaynu yareynay shaqaalihii aan yareynay. Marka haddii ay dhaqaale yarida sii socoto, anaga waxaanu yareyn doonaa adeega ama saacadaha yareyn doonaa ama waxaan yareyn doonaa shaqaalaha ama waxaan yareyn doonaa gaadiidka lagu shaqeynahay si adeegu uusan meesha marna uga bixin. Dhaqaal darada waa jirtaa, weli dowladdan wax nagama soo gaarin, gobolka Banaadirna wax nagama soo gaarin, bulshada sugeysa adeegana ayagaa iskale ayagayna ka timid.
Intiina haatan nagu soo biirta dhegeystayaal, waxaa naga xusuusina inaad nagala socotaan barnaamijka Wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan. Barnaamijka waxaa marti iigu ah Dr. Cabdulqaadir Cabdiraxmaan Xaaji Aadan oo isagu ah madaxa howlaha gurmadka degdega ah ee ambalaasyada magaalada Muqdisho ee Amin Ambalaas. Waxaana si gaar uga hadlayaa 917 qof oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo sidoo kale dad kale oo u baahnaa gurmad oo ay uga fidiyeen gudaha magaalada Muqdisho 6 bilood ee hore ee sanadkan ee laga soo bilaabo Janaayo ilaa iyo bishii Juun eena dhaaftay. Barnaamijka haddaba dhegeystayaasha ayaa intooda badan waxaa ay nagala soo xiriirayaan magaalada Muqdisho oo aan ayaga fursada si gaar ah u siinay maadaama qaraxyada iyo dhibaatooyinka ugu badan halka ay ka dhacaan ee gurmadkaas u baahanna ay tahay Muqdisho. Haddaan barnaamijkii dib ugu noqdo, marka waxaad iga warantaa 16 ambalaas shaqaale intee le'eg ayay leeyihiin ayaa la isdhihi karaa? Haddii cidna aysan waxna idinka soo gaarina, sidee ayaad 16 ambalaas iyo shaqaalahooda aad ku maareyn kartaan ama ku sii wadi kartaan howlahooda gargaarka ee ka wadaan magaalada Muqdisho?
Runtii waa su-aal muhiim ah. 16 ambalaas runtii horta shaqaalihii ku haboonaa ama shaqaalihii numberkii la rabay hadda kama shaqeeyaan. Hadda 35 qof ayaa ka shaqeysa oo isugu jira darawal iyo nursing iyo mataqaanaa operatorada telefoonada qabanaya. Yacni numberkii loogu talagalay number ka yar ayaa ka shaqeeya, sababtuna waxay tahay dhaqaale darada jirta waay. Marka waxaynu ku maareynaa wejigeen ayaan u gadnaa inagoo dhahayna Sahraay bishaan waxaan kaarnaa foosto shidaala, Cali waxaan kaarnaa 2 tyre, Cali waxaan kaarnaa 1 qof mushaarkiis. Sidaa un baynu ku wadnaa. Yacni runtii adeegana ma aheyn in sidaas uu ku socdo. Marka waxyaalaha yacni shidaalka iyo taayirka iyo shaqaalaha dhammaantood wajigeena ayaan u gadnaa markii saaxiibadeena yani jeebkooda ayaan u dhaadhacnaa. Yani dadku ma aamini karaan haddii lidaa 16 ambulansa sidaan ku wadaadnaa, laakiin waa shaqo adag waay. Waxaan ahay bare jaamacadeed, waxaan weydiistaa ardayda inay bishii $1 bixiyaan si ay qof ugu badbaadiyaan. Marka ardaduna way ila fahmay iyaguna way bixiyaan. Marka qaabkaas ayaa lagu wadaa runtii waa qaab funti ah.
Waayahay, waan kaaga mahadcelinayaa adeegaas aad bulshada u haysid iyo waqtigaaga xataa barnaamijkan aad igala qayb qaadatay. Dr. Cabdiqaadir Cabdiraxmaan Xaaji Aadan, intaynu mar kale barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana, adigii dhegeystayaashii sida gaarka magaalada Muqdisho maanta guud ahaan barnaamijkan ugu eegnayna, waan idinkaga mahadcelinayaa waqtigiina. Guud ahaan dhegeystayaal, barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan waa naga intaa. Barnaamijka toddobaadkan waxaan uga hadalnay 920 qof ku dhadhawaad oo dad ah oo isugu jiro dhimasho iyo dhaawac ayaa kooxaha gurmadka degdega ah ee Amin Ambalaas ee magaalada Muqdisho ka jira. Waxa ay ka daadgureeyeen dadkaasi goobo ay ka dhaceen qaraxyo, dilal, isku dhacyo iyo sidoo kaleeto hooyooyin umulisooyin u baahnaa. Barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha oo dhegeystayaasha iyo aniguba uu su'aalo nooga jawaabay Dr. Cabdiqaadir Cabdiraxmaan Xaaji Aadan oo marti iigu ahaa ayaan intaasi ku soo gabagabeynayaa. Inta aynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana, waxaan idin leeyahay nabadgelyo.
aad ayay u mahadsan tahay Zahra Cabdi Axmed oo soo diyaarisay noona soo jeedinaysay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Halka aad kala socoteen dhegeystayaal, waa v o a haatanna Toronto. Xildhibaano ka tirsan baarlamaanka gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa dhageystay cabashada dadweyne ay Soomaalidu ka mid yihiin oo ku aadan lacagaha caymiska gawaarida ee xaafadaha ay degan yihiin. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Toronto kasoo diray wariyaheenna Xuseen Nuur Xaaji.
xildhibaanka laga soo doorto xaafadda York South Weston ee Soomaalidu ay ku badan tahay Faisal Xasan, xildhibaan Tom Rakosevich oo laga soo doorto Humber River Black Creek, iyo Gura Tansin oo laga soo doorto Brampton East oo dhammaantood ka tirsan xisbiga mucaaradka NDP ee baarlamaanka gobolka Ontario, ayaa si adag uga hor yimid in lacagaha ceymiska gawaarida ay kala badnaadaan iyadoo la eegayo qofka xaafadda uu degan yahay. xildhibaanadan oo qabtay kulan dadweyne ayaa sheegay in arrinkaasi uu yahay mid cadaalad darro ah. kulanka kadib ayaa xildhibaan Faisal Xasan waxa uu v o a da u sheegay inay xoogga saari doonaan wax ka qabashada arrinkan.
waxa aanu xoogga saarayna waxa weeye dhibaatada jirta ee takoorka ee ku saleysan qofka xaafadda uu degan yahay in uu bixiyo lacag ka badan xaafadaha kale. taas waxa weeye waa mid u baahan dagaal xooggan. dagaalkaas ayaanu wadaynaa sadla socotaana. waxaanu nahay mucaarad xooggan oo doonayo inaanu dowladdan dhaliilno dhibaatooyinka khaldan ee jirana inaanu saxno.
dadka ka qayb galay kulanka oo Soomaalidu ay qayb ka ahayd ayaa xildhibaanada u gudbiyay cabashadooda, iyadoo qaarkood ay xuseen inay ceymis gaariga bishii ay dhiibaan lacag dhan $400. Yasiin Abikar wuxuu ka mid ahaa dadkii ka qayb galay kulankaasi ee soo dhaweeyey dadaalka xildhibaanada mucaaradka.
barnaamijkan town hall-ka ay qabteen NDP-da waa barnaamij aad u fiican oo dad badan ay kasoo qayb galay. waxaa looga hadlayna waxa ay tahay barnaamij aad u fiican oo ku saabsan insurance-ka iyo area code-da dadka qaarkood ay degan yihiin lacag badan laga qaado. marka waa jeclaan lahaa in NDP-da shaqo badan ay ka qabtaan sidii ay ula dagaalami lahaayeen qolooyinka conservative hadda qabsaday si insurance-kan hoos loogu soo dhimo.
xildhibaanada mucaaradka ee hormuudku ah wax ka qabashada lacagaha ceymiska gawaarida ayaa waxaa hor yaalla culays ku saabsan dhanka baarlamaanka, kaasoo ahayn xisbiga talada haya ee muxaafidku uu haysto aqlabiyadda baarlamaanka, balse xildhibaan Faisal Xasan ayaa xusay inay ka doonayaan dadweynaha inay culays saaraan xildhibaanadooda ku matala baarlamaanka federaalka, islamarkaana aysan qarsan dhibaatadan haysata.
dadku waxaan ka doonaynaa dhibaatada dadka ay haysato xaafadaha ay degan yihiin qolooyinka dowladda ah laftigooda xaafadahooda ayay dadkani degan yihiin qaarkood. iyagana waxaan doonaynaa inay wacaan dhibaatada haysatana ay u sheegaan oo aysan dhibka haysta aysan qarsanin, si dhibaatada haddii laga hadlo xal baa loo helaya. annaguna aanu nahay dadkii ma garanaysa codkooda ku hadlayay. waan doonaynaa arrinta inaanu soo afjarno.
lacagaha ceymiska gawaarida ee magaalada Toronto ayaa kala qaalisan xitaa haddii dadku ay wataan gawaari isku sanad iyo isku nuuca, taasoo shirkadaha ceymisku ay ku sababeeyeen sheegashada dadka ee la xiriira dhibaatooyinka ku dhaca gawaarida haddii ay noqon lahayd xatooyo ama shilal, kuwaasoo ay sheegeen inay ku dhiibaan lacago badan. Xuseen Nuur Xaaji, v o a, Toronto.
aad ayuu mahadsan yahay xuseen nuur xaaji walaalkaad kaga la socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a. markana aan wararka iyo warbixinada uga nasanno codadka macaan ee labada fanaan faadumo cabdulaahi kaahin maandeeq iyo daawuud cali masxaaf heesta ay wada jirka u qaadayaan daalo.
heestaasi macaan iyo codadka faadime cabdulaahi maandeeq iyo daa'uud cali masxaf ayaan ku soo gabagabayn doonaa idaacaddeennii galabnimo. waxaa idinla socodsiinayay caashe ibraahim aadan caashe cuudi anigoo ah nuur xasan nuur. dhinaca soo saaristana waxaa naga saacidey bashiir abikartan iyo kulan dambe. sidaa iyo nabadgelyo.
This is VOA News.